Илебез һәм республикабызның дөньяви һәм дини җәмәгатьчелеге Казан һәм Татарстан митрополиты Феофан белән дәхилләште. 20 ноябрь көнне 74 яшендә вафат булган митрополит Феофан белән хушлашу мәрәсиме Казан Кремленең Благовещение соборында узды. Россия Федерациясе президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров Татарстан митрополиясе адресына юллаган телеграммада шундый сүзләр бар. Митрополит Феофанның бөтен тормышы кыюлык һәм намуслылык, ярату һәм шәфкатьлелек үрнәге. Рухи яктан гаҗәеп юмарт кеше. Владыка Феофан төрле илләрдә кешеләрне дингә өндәде. Конфессияра татулыкны ныгыту өчен күп эшләр башкарды. Беслан һәм Көньяк Осетиядәге фаҗигале вакыйгаларда кешеләргә авыр вакытларында ярдәм кулы сузды дип билгеләп үткән Комаров. Бөтен кеше белән бергә кайгырам, һәм Рус православие чиркәвенә, ватанына тугры хезмәт иткән бөек кеше рухы алдында башымны ям дип искәрткән ул. Казан Кремленең Благовещение соборында узган мәрәсим гыйбадәтен Мәскәү патриархиясе эшләре идарәчесе митрополит Воскресенский Дионисий җитәкләде. Анда дин әһелләре һәм мәрхүмнең якыннарыннан тыш күп санлы рәсми затлар катнашты. Рөстәм Миңниханов чәчәкләр салганда митрополит Феофан барлык конфессияләр өчен дә хезмәт итү үрнәге булды дип билгеләп үтте. Владыка уникаль кеше иде. Хезмәт итү дәверендә ул мөселман өммәте белән бик яхшы мөнәсәбәтләр урнаштырды. Шулай ук Феофан Владыка тарафыннан Россия ислам дөньясы стратегик караш төркеме кысаларында безнең белән бергә алып барылган эш турында да әйтми кала алмыйм, диде Рөстәм Миңниханов. Татарстан президенты митрополит белән еш очрашуын сөйләде. Әйтик, соңгы очрашу вакытында Владыка республикада хезмәт итүе тәмамланганнан соң Татарстанда калырга теләк белдерде. Без моңа чын күңелдән шат булачакбыз дип әйттем. Әмма болай килеп чыгар дип һичкем дә уйламаган иде, диде Рөстәм Миңниханов. Митрополит Феофан һәр вакыт ватанга хезмәт итү үрнәге булып калачак дип ассызыклады Рөстәм Миңниханов. Без һәр вакытта да митрополит Владыка Феофанны истә тотачакбыз дип өстәде Татарстан президенты. Митрополит белән хушлашырга Санкт-Петербург губернаторы Александр Беглов, Ульяновск өлкәсе губернаторы Сергей Морозов һәм Россия Федерациясе икътисади үсеш министрының беренче урынбасары Михаил Бабич та килгән иде. Хушлашуда шулай ук Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Татарстан премьер-министры Алексей Песошин, Татарстан президент аппараты җитәкчесе Әсхәт Сафәров, Казан мэры Илсур Метшин, төрле министрлыклар һәм ведомстволар җитәкчеләре катнашты. Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев Казан һәм Татарстан митрополиты Феофан белән хушлашып, Владыканың бөтен гомерен дингә хезмәт итүгә багышлавын, дөньяның күп кенә илләрендә эшләвен искә алды. Владыка сүзе һәм иманының көче белән төрле конфессия вәкилләре арасында хөрмәт казанды, дип искәртте Татарстан дәүләт киңәшчесе. Ул нинди конфессиядән булуга карамастан, безнең һәр кайсыбызга сүзе һәм иманы белән йогынты ясый иде. Республикабыз мөфтие һәм дини конфессияләрнең башка вәкилләре аның тирәсендә берләште, үзара аңлашуга иреште, диде Минтимер Шәймиев. Татарстан дәүләт киңәшчесе фикеренчә, митрополит Феофан Татарстанда яшәүчеләр хәтерендә бердәмлек, игелек һәм иминлек хакына намуслы хезмәт итү үрнәге булып калачак. Ул үзен чиркәү хезмәтчесе генә түгел, сәләтле дипломат буларак та күрсәтте, диде Минтимер Шәймиев. Бүген без Владыка Феофан белән хушлашабыз. Ул үзенең бөтен гомерен багышлаган эшкә хезмәт итү үрнәге булды. Ул Иерусалимдә, Көньяк Америка илләрендә, Камчаткада, Көньяк республикаларда, Россиядә һәм Уралда эшләде. Татулыкка ирешү таләп ителгән барлык нокталарда да аны күрергә була иде, дип искә алды Шәймиев. Мәскәү һәм бөтен Русь патриархы Кирилл карары белән митрополит Феофан Казан Богородица монастыры территориясендә җирләнде. Казан Кремлендә Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов Санкт-Петербург губернаторы Александр Беглов белән очрашты. Яклар Татарстан һәм Санкт-Петербург арасында сәүдә, икътисади һәм гуманитар багланышларны үстерү перспективалары турында фикер алышты. Шулай ук COVID-19 таралышына каршы көрәш кысаларында төбәк-ара хезмәттәшлек каралды. Исегезгә төшерәбез, Александр Беглов республикабызга Казан һәм Татарстан митрополиты Феофан белән хушлашу чарасына катнашу өчен килде. Татарстан президенты каршындагы дәүләт торак фонды социаль ипотека буенча төзелгән 2 йортны файдалануга тапшырырга әзерли. Социаль ипотека йортлары торак һәм шәһәр мөхите илкүләм проекты буенча төзелгән. Күп катлы йортларда фатирлар яшәү өчен әзер, сантехника, газ плитәләре, янгын сигнализациясе датчиклары, су, газ, электр энергиясе счетчиклары, җылылык регуляторлары белән җиһазландырылган. Яңа йортларда бюджет оешмалары һәм предприятиеләр хезмәткәрләре, ятим балалар, күп балалы гаиләләр яшәячәк. Быел дәүләт торак фонды республика шәһәрләрендә һәм районнарында барлыгы 273 600 квадрат метр мәйданлы 4970 фатирлы 130 йорт төзүне инвестицияли. Татарстанның дәүләт теркәве кадастр һәм картография федераль хезмәте белгечләре кайнар линия телефоны аша кадастр исәбе һәм күчемсез милеккә хокукларны теркәү мәсьәләләре буенча җавап бирәчәк. Мөрәҗәгатьләр бүген һәм иртәгә сәгать 10-дан 12-гә кадәр кабул ителәчәк. Белгечләр күчемсез милек белән килешү уздыру, моның өчен кирәкле документлар турында, шулай ук сатып алу алдыннан милекне тикшерү суллары хакында сөйләячәк. Шалтыратулар 255-25-71 телефон номеры буенча кабул ителә. 23-27 ноябрь көннәрендә Федераль кадастр палатасы күчемсез милекне сату алу буенча консультацияләр бөтен Россия атналыгы кысаларында бөтен ил буенча кайнар линияләр уздырачак. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Вкусы России бәйгесендә катнашу өчен Татарстан иң күп гариза бирүчеләр арасында, әмма тавыш бирү этабына республикадан 22 бренд кына узган. Бу хакта Татар-информ агентлыгында узган матбугат конференциясендә Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының беренче урынбасары Наил Залаков сөйләде. Аның сүзләренчә, бүгенге көндә республиканың кече предприятиеләре үзләре турында белдертергә әзер, шуңа күрә дә республикадан гариза бирүчеләр саны күп булган. Продукцияны таныту, үстерү белән без инде күптән шөгыльләнәбез. Бәлки башка төбәкләр өчен бу бәйге яңалык булгандыр. Бездә бу өлкәдә бик күп ярдәм чаралары тормышка ашырыла. Без бәйгегә яхшырак әзер булганбыздыр дип уйлыйм, дип сөйләде Наил Залаков. Сәләт хәрәкәтендә катнашучы балалар һәм яшьләр, сәләт активистлары, партнерлары, проект авторлары һәм оештыручылар өчен республика күләм Сәмрух премиясенә гаризалар кабул ителә. Аларны 30 ноябрьгә кадәр тапшырып була. Быел Сәмрух премиясенә портфолиолар электрон рәвештә кабул ителә. Читтән торып катнашу этабында портфолио нигезендә сайлап алу декабрьнең 1-сеннән 4-сенә кадәр була. Аннары катнашучыларны әңгәмә нигезендә сайлап алалар. Кандидатлар белән әңгәмәне экспертлар советы уздыра һәм бәя бирә. Бу этап 2020 елның 8 декабреннән 21 елның 19 гыйнварына кадәр үткәрелә. 21 елның февралендә премияне тапшыру тантанасы була. Аны үткәрү датасы һәм вакыты оештыру комитеты тарафыннан өстәмә рәвештә хәбәр ителәчәк.